Alert News Radio 105,8. Καλησπέρα από το στούντιο του Alert News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος και η επικαιρότητα μας αναγκάζει να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη κινηματογραφική εξαγορά του αιώνα, της Warner Bros. Από το Netflix. Πίσω από τα μικρόφωνα, μαζί με τους ραδιοφωνικούς μας καλεσμένους, θα δώσουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή συνεπώς ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9 ζωντανά. Στην κονσόλα του ήχου, ο Χάρης Κουτλογέννης. Η συμφωνία Netflix με το στούντιο της Warner Bros. Εκτιμόμενης αξίας 72 δισεκατομμυρίων έρχεται σαν blockbuster με post-credit scene που δεν είμαστε σίγουροι ότι θέλαμε να το ζήσουμε. Το Netflix αποκτάει μια ολόκληρη κινηματογραφική αυτοκρατορία από στούντιο μέχρι franchises και ξαφνικά μοιάζει να κρατάει τα κλειδιά του Hollywood. Όσο για τους συνδρομητές του, αυτό πιθανό σημαίνει το ότι πλέον θα υπάρχουν στην πλατφόρμα ταινίες της DC, του HBO και λοιπά καλούδια που θα προσγειωθούν στο ίδιο το application με τα reality της ημέρας. Για τον κλάδο όμως, η εξαγορά αυτή έχει μια υποψία μονοπωλιακού aftertaste, με μικρότερα στούντιο και ανταγωνιστικές πλατφόρμες να μαζεύουν τα κουκιά τους και να βλέπουν ότι δεν θα τους φτάνουν με την καμία. Σήμερα, όπως έχουμε πει, η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε κάτι θεωρητικά για τον χώρο του κινηματογράφου κοσμοϊστορικό, την εξαγορά της Warner από το Netflix. Στην παρέα μας βρίσκεται η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Feel Good Entertainment, μαζί με αρκετές ανεξάρτητες ταινίες και μάλιστα αυτή την εβδομάδα βγάζει και δύο ταινίες που ίσως να μπορούν να γίνουν και η αφορμή να μιλήσουμε για το πώς έχει δεχτεί ο κόσμος του κινηματογράφου αυτή την συγκεκριμένη εξαγορά. Ειρήνη, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Είναι μια εβδομάδα που η εταιρεία σου κάνει διανομή δύο ταινιών. Η μία από τις ανεξάρτητες ευρωπαϊκές ταινίες και μάλιστα με μια ιδιαιτερότητα στο πώς κυκλοφορεί σε αρκετές αίθουσες, αφού θα βγει με υποστήριξη για άτομα με αναπηρία, και παράλληλα μια κυπριακή παραγωγή στην ελληνική γλώσσα, θεματική για τις ημέρες μας. Αυτά λοιπόν είναι δύο δείγματα του ανεξάρτητου κινηματογράφου και δύο ταινίες που ένας διανομέας, ο οποίος μεταμορφώνεται πλέον σε ένα μεγαθύριο, πιθανότατα να μην μπορούσε να τα αγκαλιάσει και να μην μπορούσε να τα επικοινωνήσει και να τα φέρει κοντά στο κοινό.
Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση στη συζήτηση αυτή. Πράγματι είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, αναμενόμενο, διότι βέβαια οι τάσεις δείχνουν ότι υπάρχει πλέον μια συγκέντρωση περιεχομένου, και αυτό έχει γίνει και κάποια χρόνια πριν με την εξαγορά του εμβληματικού στούντιο της Fox από την Disney. Η εξαγορά του Netflix είναι ακόμα σίγουρο ότι θα περάσει και από κάποιες ρυθμιστικές αρχές για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν πρακτικές μονοπωλίου και αποκλεισμού, έτσι ώστε να θωρακιστεί με κάποιο τρόπο και νομικά και μέσα από ένα πλαίσιο δηλαδή περιορισμών, ώστε αυτή η ισχύ που αποκτάει πλέον το Netflix αποκτώντας τη Warner και το HBO Max να μπορεί να μην δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγορά. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει σίγουρα μια στροφή γενικότερη του κόσμου από την κλασική κινηματογραφική θέαση σε μια υπερχρήση των πλατφορμών. Αυτό το βιώνουμε μετά τον κορονοϊό παγκόσμια πάρα πολύ έντονα. Αλλά ο κινηματογράφος δεν έχει πεθάνει, όπως αρκετοί θέλησαν προώρα να θεωρήσουν. Έχω πολλά χρόνια στην αγορά αυτή, έχω περάσει από πολλές κρίσεις και αλλαγές που προμήνια με έναν θάνατο κινηματογραφικό και αυτός δεν συνέβη. Σίγουρα το σινεμά αλλάζει. Οι μεγάλες ταινίες θα έχουν πάντοτε χώρο στους πολυκινηματογράφους και στις μεμονωμένες αίθουσες. Το ερώτημα είναι για τις μικρότερες και ανεξάρτητες ταινίες που έθεσες και εσύ, γιατί πράγματι τυχαίνει αυτή την εβδομάδα και η Feel Good είναι μια εταιρεία που έχει και τις δύο αυτές στρατηγικές σε επίπεδο επιλογών, δηλαδή πέρα από τα στούντιος, τα μεγάλα που αντιπροσωπεύουμε, την Disney, τη Sony και την Paramount, είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στις ανεξάρτητες και ελληνικές, όχι μόνο mainstream, αλλά και πιο art house ταινίες. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο θα υπάρχει χώρος για αυτές. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ πάντα να βλέπω την θετική πλευρά των πραγμάτων, ελπίζω πως αυτό θα αποτελέσει ίσως μια ευκαιρία, γιατί η εμπλοκή ενός στούντιο και μιας νοοτροπίας στουντιακής όπως η Warner στο μεγαθύριο του streaming που είναι το Netflix μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες και για μια πιθανώς συμπαραγωγική λειτουργία του Netflix Warner στην Ευρώπη μεγαλύτερη και εντονότερη από ό,τι είναι σήμερα και σίγουρα και ίσως κάποιο ενδιαφέρον και για τοπικές παραγωγές για να ενδυναμωθεί η εντοπιότητα του content που βοηθάει πάντοτε τους streamers.
Κάτι που έχει ήδη γραφτεί πολύ τις τελευταίες ώρες με όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα είναι το ότι πιθανότητα η επόμενη στρατηγική κίνηση του Netflix θα είναι, αν θέλει να υποστηρίξει πραγματικά τον κινηματογράφο, να εξαγοράσει μια πολύ μεγάλη εταιρεία, την AMC, αν δεν κάνω λάθος. Και βλέπουμε παράλληλα ότι και στην Ελλάδα, που για πολλά χρόνια αρκετές αίθουσες είχαν παραμείνει στη μορφή που τις γνωρίζαμε, έχουν αρχίσει και γίνονται κάποιες αλλαγές, γίνονται ανακαινήσεις.
Σίγουρα το θέμα που αφορά την αίθουσα είναι κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό και καθοριστικό θα έλεγα για την παραμονή του κινηματογράφου σε υψηλή θέση στις επιλογές των θεατών. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε σήμερα ότι με μια παροχή αίθουσας μέτρια με μεσαίο ήχο, ψηλοικανοποιητική εικόνα να θεωρούμε πως ο θεατής θα σηκωθεί από το σπίτι του για να έρθει να πληρώσει εισιτήριο. Γι' αυτό πάρα πολλές αίθουσες στην Αθήνα και στην Ελλάδα, γιατί και στη Θεσσαλονίκη γίνονται πολύ σοβαρές κινήσεις, έχουν επενδύσει σημαντικά χρηματικά ποσά σε ανακοινήσεις και σε μεταμορφώσεις, θα πω εγώ, όπως και το Αθήνιον που άνοιξε μόλις πρόσφατα μετά από μια μεγάλη τροποποίηση που έκανε, προκειμένου η αίθουσα να αποτελεί πια μια εμπειρία και όχι απλά ένας χώρος που βλέπεις σε μεγαλύτερη οθόνη από ό,τι στο σπίτι σου μια ταινία. Το κατά πόσο θα κινηθεί το Netflix στην εξαγορά αίθουσών στην Αμερική θα μου επιτρέψεις λίγο να το βάλω με ένα ερωτηματικό, γιατί μέχρι πρότινος τουλάχιστον στην Αμερική δεν επιτρεπόταν στούντιος να έχουν και συμφέροντα επιχειρηματικά σε κινηματογραφικές αίθουσες. Όλα τα χρόνια δηλαδή, ένας λόγος που κανένα από τα στούντιος δεν είχε αλυσίδες κινηματογράφου στο πορτοφόλιο των επιχειρήσεων του, ήταν διότι στην Αμερική ο νόμος απαγόρευε αυτή την καθετοποίηση και το μονοπόλιο εντός εισαγωγικών του παραγωγού, διανομέα, αιθουσάρχη. Δεν ισχύει το ίδιο για την Ευρώπη και άλλες χώρες, οπότε δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο θα γίνει. Είμαι πάντοτε πάρα πολύ θετική στις επενδύσεις αυτού του είδους, διότι μόνο εάν οι αίθουσες συμβαδίσουν με την αξιόλογη παροχή περιεχομένου θα μπορέσει ο κινηματογράφος να συνεχίσει να είναι επιλογή των θεατών.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη, και εμείς να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας με ακόμα περισσότερες σκέψεις γύρω από αυτή τη μεγάλη εξαγορά. Οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν πως οι αίθουσες κοιτάζουν τη συμφωνία όπως οι γάτες κοιτούν το αγγούρι. Με καχυποψία. Το Netflix υπόσχεται ότι οι ταινίες της Warner θα συνεχίσουν να βγαίνουν κανονικά στους κινηματογράφους. Αλλά μιλάμε για εταιρεία που θεωρεί το θεατρικό παράθυρο, δηλαδή την κινηματογραφική διανομή, περίπου όσο σημαντική όσο και το καπάκι στο μπουκάλι του νερού. Με μειωμένη διάρκεια προβολής και φόβους ότι πολλά project θα πάνε κατευθείαν στο streaming, οι αλυσίδες είδαν ήδη την πτώση στις μετοχές τους, Σημειολογικό spoiler, αν δεν θέλετε να το πω και κάπως αλλιώς. Η σημερινή μας λοιπόν εκπομπή συνεπώς είναι αφιερωμένη στην μεγαλύτερη εξαγορά των τελευταίων χρόνων, μάλλον ανάλογη εξαγορά δεν έχουμε ξαναδεί, από το Netflix της Warner Bros. Στην παρέα μας βρίσκεται ο κριτικός κινηματογράφου Ρόμπι Εξιέλ και ο υπεύθυνος οργάνωσης παραγωγής της ταινιοθήκης της Ελλάδας. Ρόμπι, να σε καλησπερίσω και να ξεκινήσουμε ρωτώντας αν ξέρεις πώς έχει υποδεχτεί ο χώρος μας έτσι λίγο αυτή την είδηση, η οποία έπεσε όχι ακριβώς κεραυνό στην εθρία, κάπως μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι θα γίνει, αλλά δεν ξέραμε ούτε τα ποσά, ούτε πότε, πώς, πού θα γίνει.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς ακριβώς υποδέχεται ο χώρος της κριτικής αυτή την είδηση. Φαντάζομαι αυτοί που είναι πιο αυστηροί αρνητικά, γιατί εντάξει είναι και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια συγχώνευση που θα έχει ως συνέπεια πάρα πολλά πράγματα, θα απώλειες θέσεων, οπότε είναι λίγο πολιτικό το ζήτημα εκεί πέρα, όπως γίνεται σε όλες τις συγχωνεύσεις. Δεν είμαι βέβαιος 100% για το κατά πόσο θα τηρήσει κάποια κομμάτια της συμφωνίας αυτής στο Netflix. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε μάθει ότι η Warner δεν θα επηρεαστεί στα release των ταινιών, δηλαδή στη διανομή των ταινιών στις αίθουσες. Τώρα αν εξαγοραστούν και αυτές οι αίθουσες δεν το ξέρω. Για να εξαγοραστούν όμως σημαίνει ότι θα προβάλλονται και ας μην ξεχνάμε ότι το Netflix επίσης, εκτός από το περιεχόμενο που έχει στην πλατφόρμα, τις δικές του παραγωγές ή τα δικά της acquisition σε σχέση με τις ταινίες, τις προβάλλει και στον κινηματογράφο. Δηλαδή ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτή η σειρά των Knives Out με τον Daniel Craig, η σειρά ταινιών αστυνομικού μυστηρίου, που νομίζω το τελευταίο κομμάτι, το τρίτο δηλαδή, προβλήθηκε πρόσφατα και από το και στο σινεμά, τουλάχιστον στην Αμερική. Δεν ξέρω αν εδώ θα το δούμε, θα το δούμε κατευθείαν στην πλατφόρμα. Οπότε δεν νομίζω ότι επηρεάζεται, θα επηρεαστεί. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό, δηλαδή της διανομής στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Ο μεγάλος προβληματισμός μάλλον που έχει προκύψει είναι στο κατά πόσο μια ταινία με την στρατηγική που έχει μέχρι στιγμής στο Netflix, δηλαδή να κάνει όντως τη διανομή του στην Αμερική, όχι σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γιατί το μόνο που το ενδιαφέρει στην παρούσα φάση είναι να μπορεί να έχει αυτές τις 2 εβδομάδες άνοιγμα Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια για να μπορέσει να συμμετέχει στις μεγάλες βραβεύσεις της χρονιάς, γιατί ναι, αυτό ανεβάζει και την ποιότητα του προϊόντος. Ένα προϊόν δηλαδή που έχει προβληθεί κινηματογραφικά παίρνει άλλη υπεραξία όταν θα μπει στην πλατφόρμα. Το θέμα είναι το ότι αυτές οι ταινίες έχουν χρόνο ζωής 2 με 3 εβδομάδες, γιατί είναι καθαρά συμβολικός και πρακτικός ο λόγος που βγαίνουν στις αίθουσες, παρά στο να δοθεί μια βάση χρόνου και μια επέκταση για να μπορέσει να επικοινωνηθεί η ταινία με το κοινό. Ίσως λοιπόν και αυτό να είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω εσύ πώς το ακούς.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα σίγουρα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πραγματικά είναι αυτή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κινηματογραφική έξοδος έχει μία, εδώ και χρόνια δηλαδή, έχει μία εναλλακτική. Δηλαδή αντί να βγεις έξω να δεις μια ταινία, πατάς ένα κουμπί στο σπίτι σου και χωρίς τρέιλερ, χωρίς διακοπή, χωρίς τίποτα, χωρίς δηλαδή προσεχώς αυτό που λέμε, βλέπεις την ταινία με την ησυχία σου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και το Netflix αυτή τη στιγμή είναι βασιλιάς αυτού του πράγματος, είναι βασιλιάς του περιεχομένου. Να τονίσω εδώ βέβαια πως το movie going experience, να το πω έτσι, δεν έχει πληγωθεί από αυτή την ιστορία. Θέλω να πω, οι αποκλήσεις σε σχέση με πριν από 10 χρόνια και 15, στους αριθμούς τουλάχιστον, δεν είναι μεγάλες. Το κόσμος συνεχίζει, εξακολουθεί να πηγαίνει κινηματογράφο.
Για διαφορετικούς λόγους και σε διαφορετική εστίαση ταινίες, θα συμπληρώσω εδώ πέρα. Ναι. Ολοκληρώνοντας, θα πω το ότι, και εκεί θα ήθελα ένα τελευταίο δικό σου σχόλιο, η πολιτική του Netflix στην Αμερική, στο πρώτο κομμάτι, μόλις μπήκε στην διανομή των DVD στην αγορά με την πρωτότυπη αυτή μέθοδο που ήταν ταχυδρομική αποστολή των δίσκων, ναι, και επιστροφή πίσω, έδειξε το ότι μπορεί στρατηγικά να αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Εσύ πώς βλέπεις το μέλλον από εδώ και 5-10 χρόνια μακριά μετά από αυτή την είδηση, η οποία έρχεται, μην ξεχνάμε, λίγα χρόνια μετά από την εξαγορά από την Disney του στούντιο της Fox. Και το στούντιο της Fox λίγο νωρίτερα είχε εξαγοράσει την εταιρεία του Lucas. Υπάρχει δηλαδή μια συγκέντρωση μεγάλων στούντιο που ίσως...
Υπάρχει, μα κοίταξε Αλέξανδρε, έτσι και αλλιώς αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Δηλαδή αυτά έχει ο καπιταλισμός και αυτά έχει και ο αγώνας των εταιριών για προσπάθεια για μονοπόλιο. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να αποφευθεί. Δεν συνέβη τώρα αυτό. Συνέβαινε ανέκαθεν. Νομίζω, εδώ τη διαφορά κάνει ότι η εξαγορά αυτή γίνεται από μια πλατφόρμα. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε πλάτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν η Disney αγόρασε τη Fox, υπήρχε το Disney Plus, αλλά η Disney ήταν ένα κινηματογραφικό στούντιο που έκανε παραγωγές και διένυμε και στις αίθουσες. Το Netflix είναι μια άλλη ιστορία. Το αν, όπως είπα και πριν, το αν θα διατηρήσει αυτή την με όλο αυτό το περιεχόμενο της Warner, γιατί η Warner, ας μην ξεχνάμε, έχει τα DC Studios, έχει τις ταινίες Harry Potter, έχει πολύ πράγμα και τηλεόραση και game και gaming,
ας μην ξεχνάμε, και κλασικές ταινίες, μεγάλες, μια μεγάλη ταινιοθήκη.
Ακριβώς. Το αν θα τηρήσει αυτό που λέει ότι θα εξακολουθήσει να βγάζει τις ταινίες της Warner, της πρώην Warner τέλος πάντων, στις κινηματογραφικές αίθουσες, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά θα θετήσει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί τα 2-3 πρώτα χρόνια να γίνεται κάπως έτσι, αλλά στη συνέχεια θα υπάρχει μια παραγωγή κατευθείαν για το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Και ίσως είναι και αυτό που λες, ότι μπορεί 2-3 εβδομάδες για να δικαιολογήσει την παρουσία της ταινίας στις αίθουσες και τη συμμετοχή σε κάποια βραβεία ενδεχομένως, να διανύμει την ταινία. Ίσως αυτό το διάστημα να μεγαλώσει, να το κάνει ένα μήνα. Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Αλλά ενδεχομένως σιγά σιγά να συρρυκνωθεί αυτό. Όπως συρρυκνώνεται έτσι κι αλλιώς, για να συρρυκνώσει και τα εξοδά της, συρρυκνώνεται σιγά σιγά και η αγορά γενικότερα. Θέλω να πω, αυτή η εξαγορά τώρα θα γλιτώσει χρήματα στο Netflix, στο μέλλον, στο απότερο μέλλον. Γιατί θα γίνει μια συγχώνευση και κυρίως διοικητική, όπου οι ψηλόμισθοι θα φύγουν, δηλαδή θα φύγουν άνθρωποι, πολλοί.
Και δεν θα αγοράζει δικαιώματα για σειρές και ταινίες που μέχρι στιγμής τις ακριβοπληρώνει και μάλιστα έχει και δεσμεύσει χρόνου. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει με τα φιλαράκια.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που ίσως θα έπρεπε να μας ανησυχήσει είναι αυτό που είπαμε και πριν, που είπες και εσύ, ότι ενδεχομένως το, ας πούμε, το μια μάχη μετά την άλλη του Πολ Τόμας Άντερσον, που είναι της Warner, ενδεχομένως να έχει μια λογική σε 10 χρόνια από τώρα, ότι αυτό είναι μόνο πλατφόρμα, το βλέπετε μόνο εδώ, και θα το βγάλω κάνα 2-3 εβδομάδες στις αίθουσες ίσα-ίσα για να ληφθεί υπόψη για τα επόμενα Όσκαρ, ας πούμε.
Ρόμπι μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και εμείς θα συνεχίσουμε με λίγη ακόμα μουσική. Από το συνεφιλικό όνειρο μέχρι την ψηφιακή δυστοπία. Στο καλό σενάριο το Netflix ανακαλύπτει ότι ο κινηματογράφος γίνεται το καλύτερο διαφημιστικό για το δικό του streaming. Blockbuster, ταινίες που παίζουν στα IMAX, events, πρεμιέρες, όλοι ευτυχισμένοι, όλοι βγάζουν λεφτά, τρώμε popcorn και περνάμε μια χαρά. Στο κακό σενάριο όμως δεν είναι τα πράγματα τόσο υπερηρωικά, ούτε μας θυμίζουν σαν ένα καλό sequel που θα ακολουθηθεί για να προβληθεί στη συνέχεια στα application τους. Και οι αίθουσες μένουν με 2-3 μεγάλες ταινίες το χρόνο και κάτι ψαγμένα ευρωπαϊκά δράματα που πιθανότατα φτάσουν σε κάποια βράβευση και έτσι το κοινό επιλέξει να τα δει. Ποιο είναι όμως το πιο πιθανό σενάριο? Μάλλον το υβριδικό. καθώς τα blockbuster στην αίθουσα πάντοτε έχουν ένα κάποιο κοινό και οι κινηματογράφοι βρίσκουν τρόπους να μετατρέπουν αυτές τις premium εμπειρίες σαν κάτι εξωκινηματογραφικό που όμως ενισχύει την οικονομική τους κατάθλιψη. Happy birthday, and I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι ραδιοφωνικά και ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν σε αυτή την εκπομπή σήμερα, μετά από την χθεσινή επικαιρότητα που κάπως τάραξε τα κινηματογραφικά λιμνάζοντα νερά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι η εξαγορά από το Netflix της Warner Brothers. Στην γραμμή μας βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας διανομής Weirdwave, ο κύριος Ανδρέας Κονταράκης, και θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για να μοιραστεί και εκείνος μαζί μας τις δικές του πρώτες σκέψεις σχετικά με όλη αυτή την... Δεν είναι ακριβώς καινούριο κεφάλαιο. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, κύριε Κονταράκη, όλη αυτή η διαδικασία των αλλαγών τα τελευταία 15 χρόνια και μεγιστοποιήθηκε κάπως η διαφορετική ποσόστοση στα άτομα τα οποία επιλέγουν τις πλατφόρμες. Έχετε και ένα λόγο παραπάνω εσείς, γιατί στο κομμάτι της ενοικίασης ταινιών ήσασταν και παραμένετε ακόμα και στο κομμάτι της πώλησης ίσως πρωτοπόρος.
Εντάξει, καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα και από εμένα.
Η επιθετική διάθεση από διάφορες πλατφόρμες να καλύψουν το θέμα των κινηματογραφικών παραγωγών είναι αρκετά χρόνια τώρα. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε σε ένα μάρκετ στο εξωτερικό και πάμε να αγοράσουμε μια ταινία και μας λένε ξαφνικά, ενώ έχουμε υπογράψει, υπάρχει κυρίες στα ψηλά και λέει εκτός εάν το πουλήσω παγκοσμίως σε πλατφόρμα, και ξαφνικά ταινίες οι οποίες θέλαμε να τις πάρουμε, να τις παίξουμε στην Ελλάδα, τις έχει αγοράσει κάποια πλατφόρμα διεθνώς. Άρα λοιπόν αυτή η διάθεση είχε φανεί. Επίσης είχε φανεί η μεγάλη οικονομική δυνατότητα από αυτές τις πλατφόρμες, διότι αυτές έχουν κινηθεί και συνεχίζουν να κινούνται με κεφάλαια τραπεζικά. Οπότε τα ποσά είναι δυσανάλογα, όχι μόνο για τους Έλληνες, γενικότερα. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή έχει οριμάσει και πάνε και χτυπάνε πλέον μεγάλες εταιρείες με μεγάλη ταινιοθήκη από πίσω, μεγάλο κατάλογο. Όπως τώρα είδαμε με τη Warner, γιατί όταν δίνεις 72 δις είναι ένα τρομακτικά μεγάλο ποσό, έτσι.
Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Το Netflix έχει δείξει μια επιθετική στάση όλα αυτά τα χρόνια, αν αναλογιστούμε το ότι ακόμα και ο τρόπος που ξεκίνησε ήταν επιθετικός. Όλοι θεώρησαν το ότι απλά μπαίνει μια ούτε καν πλατφόρμα, ότι μπαίνει μια εταιρεία η οποία απλά στέλνει ταχυδρομικά DVD και στην πραγματικότητα ανέτρεψε τον χάρτη στην ενοικίαση ταινιών.
Ακριβώς. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή πριν από 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι το ακριβώς, κάποιος άλλος αγόρασε όλα τα δικαιώματα από τα James Bond. Άρα James Bond πλέον στην αίθουσα πιθανόν και να μην ξαναδούμε.
Η εταιρεία Prime το έχει κάνει αυτό, που αγόρασε όλο τον κατάλογο της MGM και τον έχει εντάξει.
Στη συνέχεια η μία πλατφόρμα θα εξαγόρασε την άλλη πλατφόρμα και πάει λέγοντας. Το κακό είναι ότι με αυτά, εάν μείνουν ανεξέλεκτα, σημαίνει σταδιακά και το τέλος του κινηματογράφου.
Στην ελληνική διανομή πώς πιστεύετε το ότι αυτό θα επηρεάσει και σε τι χρονικό διάστημα?
Η ελληνική διανομή εξαρτάται από την πανευρωπαϊκή διανομή, κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να σταθούν ούτε να βγαίνουν ταινίες, επειδή θα βγάλουμε μια-δυο ελληνικές ταινίες στον χρόνο που θα κάνουν κάποια εισιτήρια. Κυρίως η ελληνική διανομή, εκτός από τους πολυκινηματογράφους που παίζουν προϊόν από αμερικάνικα στούντιο, όλοι οι υπόλοιποι κινηματογράφοι με μονές διπλές αίθουσες, που είναι κατά κύριο λόγο και οικογενειακές επιχειρήσεις και όχι μόνο στην Ελλάδα, παίζουμε κινηματογράφο ανεξάρτητο από όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το ανεξάρτητο προϊόν δεν μπορεί να υπάρξει, δεν έχει όμως λεφτά για να βγάλει πλέον μια ταινία σαν παραγωγός, και δεν θα έχει λεφτά διότι η προηγούμενη του ταινία δεν θα βρει και αίθουσες για να την παίξει, άρα δεν είχε έσοδα. Δεν μια λυσίδα πραγμάτων είναι. Δεν θα πάω να αγοράσω μια ταινία εάν ξέρω εκ των προτέρων ότι δεν έχω αίθουσες για να την παίξω. Αν ξέρω εκ των προτέρων ότι ο κόσμος πλέον, αν στην Ελλάδα πάει, στην Ελλάδα κάνουμε πολύ χοντρικά γύρω στα 10 εκατομμύρια εισιτήρια το χρόνο. Δηλαδή κάνουμε μία επίσκεψη στο κινηματογράφο το έτος ο κάθε Έλληνας. Αν αυτό το μία επίσκεψη γίνει μισό, θα κλείσουν και οι υπόλοιπες αίθουσες, θα σταματήσουμε εμείς να φέρνουμε ταινίες, θα σταματήσει ο κόσμος να πηγαίνει στα σινεμά και θα περιμένουμε πλέον από την πλατφόρμα πότε θα αποφασίσει κάποια ταινία αν θέλει να τη βγάλει σε αίθουσα. Και πιθανόν, αν το δούμε λίγο πιο μακριά, πιθανόν ο Αμερικάνος να ζητήσει και να βγάλει και το εισιτήριο κατευθείαν στο όνομά του. Οπότε η αίθουσα εδώ πέρα, η ελληνική, απλά θα είναι για να χτυπήσει το εισιτήριο, τίποτα άλλο.
Μέσα από τις κινήσεις που έχετε κάνει, εσείς διατηρείτε και έναν παραπάνω ρομαντισμό, όχι μόνο επειδή έχετε κρατήσει τις συγκεκριμένες κινηματογραφικές αίθουσες που συνδέονται με αναμνήσεις σε συνοικιακούς κινηματογράφους, δημοτικούς κινηματογράφους, αν μιλήσουμε και για θερινούς κινηματογράφους, αλλά και για το κομμάτι της ενοικίασης ταινιών, εκεί που βλέπουμε το ότι έχει αλλάξει τελείως η ποσόστοση στον κόσμο ο οποίος νοικιάζει ή αγοράζει ταινίες. Εσείς παραμένετε στον χώρο και κατά διαστήματα μάλιστα κυκλοφορείτε και δικές σας ταινίες διανομής και σε ψηφιακούς δίσκους. Θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε και για αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπουμε το ότι στα βινήλια έχει γίνει μια στροφή και υπάρχει μια επιστροφή πίσω στη φυσική μορφή των ταινιών. Εσείς την πιστεύετε ακόμα την φυσική μορφή και όχι τόσο ρομαντικά, νομίζω. Έχετε και μια ρεαλιστική βάση.
Όχι, δεν νομίζω. Θα διαφωνήσω εδώ. Μιλάμε για τα βίντεο κλαπ αυτή τη στιγμή, έτσι. Τα βίντεο κλαπ έχουν κλείσει στην Ελλάδα, έχουν μείνει κάποιες λίγες επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε κρατήσει μόνο ένα φυσικό κατάστημα, διότι εξυπηρετούμε κυρίως τον κόσμο με online πωλήσεις. Και επίσης με online προβολές, δηλαδή ταινίες που παίζουμε, τις βγάζουμε σε DVD και είμαστε η μοναδική πλέον εταιρεία διανομής που βγάζει τις ταινίες σε DVD. Έχουν σταματήσει εδώ και 2-3 χρόνια, δεν βγαίνουν πλέον και γι' αυτό ξεκινάει και τα βίντεο κλαμπ. Και γι' αυτό μετά από 40 και βάλε χρόνια αποφάσισα και εγώ και κλείσαμε πάνω από 40 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα, διότι από την ώρα που οι εταιρείες ανακοίνωσαν ξαφνικά ότι δεν θα ξαναβγάλουν DVD, πώς να έχεις ένα μαγαζί χωρίς καινούριο προϊόν? Και μάλιστα μιλάμε για ταινίες που πρέπει το προϊόν να είναι συνέχεια καινούριο. Να παίζει μια ταινία και στο κινηματογράφο μήνες ή χρόνια, πρέπει να φέρνεις καινούριες ταινίες. Τέλειο και το βίντεο κλαμπ. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φυσικό κατάστημα περισσότερο για την ιστορία μας. Εξυπηρετούμε βέβαια κάποιο κόσμο. Και έχουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο είτε μπαίνει ο άλλος και βλέπει online την ταινία που πριν λίγους μήνες παίξαμε στο σινεμά, ή αγοράζει ένα DVD. Είμαστε η μοναδική εταιρεία διανομής που βγάζουμε τις ταινίες μας σε DVD. Έχουμε δηλαδή αυτή τη διαστροφή ακόμα.
Με αφορμή λοιπόν αυτή την κουβέντα, και για εμένα παραμένει ένα αισιόδοξο μήνυμα το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τη φυσική μορφή των προϊόντων, που έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επανέλθουν σε αυτό, να το ξαναδούν, χωρίς να υποβιβάζει αυτό την έννοια της κάθε πλατφόρμας για ανθρώπους που δεν συνηθίζουν ή επιλέγουν να δουν με τον εύκολο τρόπο κάποιες ταινίες. Με αυτό λοιπόν, σαν μια μικρή αφορμή, σύν τα γεγονότα τα άμεσα τα οποία μοιραστήκατε τις απόψεις, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας και ας ευχηθούμε όλοι το πιο ουσιαστικό πράγμα για τον κινηματογράφο, να επανέρχεται ο κόσμος στις κινηματογραφικές αίθουσες με όποια φόρμη, ακόμα και με μια επαναστατική διάθεση αν χρειαστεί με βάση τα καινούργια δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κινηματογράφος, και εγώ ευχαριστώ. Ο κινηματογράφος πρέπει να σταθεί κρατώντας τις αίθουσες. Η αίθουσα είναι το α και το ω για να υπάρχει κινηματογράφος.
Να είσαστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Επίσης, γεια.
Γεια σας. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Digging the dancing queen.
στην Ελλάδα η επίδραση είναι διπλή, και πρακτική και ψυχολογική. Οι μεγάλες αλυσίδες των πολυκινηματογράφων που πλέον σχεδόν έχουν συνενωθεί θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν ταινίες σε IMAX, ειδικές προβολές, κάποιες πιο προσδιορισμένες για επίλεκτο κοινό, έτσι, με φαγητό, πιο μοναδικές τέλος πάντων, αν μπορούμε να τις κατονομάσουμε έτσι, πιο exclusive. Όμως οι μικρότεροι ανεξάρτητοι κινηματογράφοι, ειδικά αυτές οι μονές αίθουσες, κινδυνεύουν. Λιγότερες μεσαίες ταινίες σημαίνει περισσότερες νεκρές εβδομάδες και αύξηση της εξάρτησης από τις art house ή τις ταινίες με ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Παράλληλα, το ελληνικό κοινό, ήδη καλομαθημένο στο streaming, μπορεί να στραφεί ακόμα περισσότερο στην οικιακή άνεση αντί για το κλασικό και παραδοσιακό ταξίδι μέχρι τον κινηματογράφο. Στον απόϊχο της ειδησιογραφίας, που ιδιαίτερα για όσους ασχολούμαστε με το κομμάτι του κινηματογράφου ήταν, ας την πούμε, πλούσια κυριολεκτικά σε παραπάνω από μία έννοιες, δηλαδή για την πώληση της Warner Bros. Και του HBO φυσικά στην πλατφόρμα του Netflix έναντι ενός υπέρογκου ποσού για το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει, βρίσκεται ήδη στην κουβέντα μας ο κριτικός κινηματογράφου στην Αυτεμπορική και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Midnight Express, Άκης Καπράνος. Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Και να συμπληρώσω το ότι μοιραζόμαστε και οι δύο μικρόφωνα σε διαφορετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ένας λόγος παραπάνω ο διάλογός μας να έχει την ραδιοφωνική αμεσότητα που γνωρίζουμε και οι δύο ότι μπορούμε να αποκτήσουμε. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Πώς έσκασε λοιπόν αυτή η είδηση στα αυτιά σου χθες?
Με τρόμο έσκασε αυτή τη συσταθιά μου. Καταρχάς, εδώ και καιρό ξέραμε πως υπήρχαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα, όχι στο Netflix και στη Warner, αλλά ανάμεσα στην Paramount και στην Warner. Η Warner αντιμετώπιζε κάποιες δυσκολίες, κάποια χρέη, ας πούμε, μετά από κάποιες πολύ κακές επιλογές που δεν τις βγήκανε στα ταμεία. Αλλά όταν έσκασε η είδηση, πραγματικά με έπιασε μια βαθιά θλίψη για πολλούς λόγους. Να πούμε εξ αρχής ότι ο Τεντ Σαράντος, ο διευθυντής του Netflix, έχει εκφραστεί πολλές φορές απαξιωτικά απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε theatrical experience. Πολλές φορές έχει πει πως το σινεμά είναι μια γερασμένη υπόθεση, πως πρέπει να τελειώνουμε. Ο λόγος βέβαια που το λέει δεν είναι
ο προφανής.
Δεν το λέει γιατί το πιστεύει στα αλήθεια. Το λέει γιατί θέλει να εξαφανίσει τα σινεμά, γιατί τα σινεμά είναι ο μεσάζοντας που του τρώει τα φράγκα. Θέλω να πω, γιατί σου λέει να μοιράζομαι τα μισά μου έσοδα με μια κινηματογραφική αίθουσα και να μην μπαίνουν όλα στο τσεπάκι μου. Οπότε, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Το theatrical experience δεν είναι ούτε νέο, ούτε γερασμένο, ούτε τίποτα. Είναι αιώνιο και ο κόσμος πάντα θα θέλει να μοιράζεται μια ταινία σε μια κινηματογραφική αίθουσα, και αυτό το αποδεικνύει μεταξύ άλλων και το εγχείρημα του Midnight Express. Χθες το βράδυ είχαμε μια γεμάτη αίθουσα για την ταινία Bad Biology του Χενενλότερ, και σήμερα θα έχουμε πάλι μια γεμάτη αίθουσα για το Princess Bride του Rob Reiner. Ταινίες εκ διαμέτρου αντίθετες και διαφορετικές μεταξύ τους. Οπότε την κινηματογραφική εμπειρία δεν την νικά τίποτα. Ο Τεντ Σαράντος λέει αυτά που λέει γιατί δεν έχει καμία σχέση με τους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές των παλιών κινηματογραφικών στούντιο. Και αυτό είναι άλλος ένας μύθος που πρέπει να διαλυθεί, που ακούγεται πολύ συχνά, ότι σιγά μωρέ, και τότε ήταν η Warner, τότε ήταν η MGM, σήμερα θα είναι το Netflix, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Όχι. Αυτό είναι τελείως λανθασμένο, και όποιοι το λένε για να διατηρούν καλές δημόσιες σχέσεις. Εγώ δεν ήμουν ποτέ καλός σε αυτό. Οπότε, να το πούμε εξ αρχής. Οι διευθυντές τότε των μεγάλων στούντιο, της Metro Golden Mayer, της Warner και τα σχετικά, μπορεί να ήταν επιχειρηματίες, μπορεί να ήταν κοινικοί, μπορεί να ήταν αδίστακτοι, αλλά ήταν επίσης και άνθρωποι που αγαπούσαν τον κινηματογράφο. Ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν το σινεμά. Σήμερα οι νέοι άρχοντες του κινηματογραφικού πεδίου είναι ζήτημα να έχουν ανοίξει ένα βιβλίο στη ζωή τους. Τους ενδιαφέρει μόνο τι λέει ο αλγόριθμος. Και αυτό είναι το τρίτο και το σοβαρότερο πρόβλημα. Είναι πως πλέον την κινηματογραφική μας εμπειρία θα την ορίζει ένας αλγόριθμος βάσει του οποίου θα καθορίζεται το τι βλέπουμε και τι απολαμβάνουμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Εάν θέλω να βρω ένα θετικό που μπορεί να προκύψει από όλη την ιστορία, αυτό θα ήταν η άνοδος του ανεξάρτητου κινηματογράφου ενδεχομένως. Ίσως ένα νέο ανεξάρτητο κύκλωμα αιθουσών που θα προβάλλει ταινίες οι οποίες γυρίζονται έξω από αυτό το σύστημα. Αλλά τα μεγάλα σινεμά, τα multiplex και τα κεντρικά σινεμά θα υποφέρουν, γιατί ήδη χθες το βράδυ το Netflix ανακοίνωσε πως σκοπεύει να μεταβιβάζει τις ταινίες από τους κινηματογράφους πολύ συντομότερα στις πλατφόρμες από τις συνήθως. Το οποίο θα λειτουργήσει σίγουρα καταστροφικά. Είναι, ειλικρινά, όσο ζω, αυτή ήταν η χειρότερη είδηση που άκουσα ποτέ για τον κινηματογραφικό χώρο, και ευτυχώς που υπάρχει η Ασία. Ευτυχώς που υπάρχει η Ασία και η αγορά αυτή, όπου το σινεμά παραμένει η νούμερο ένα λαϊκή διασκέδαση και ο κόσμος εκεί γεμίζει ασταμάτητα τις αίθουσες. Εάν κρατιέται κάπως αυτό που ονομάζουμε theatrical experience παγκοσμίως, είναι χάρη στις προσπάθειες κινηματογράφων που επενδύουν στο ρεπερτοριακό σινεμά, όπως ας πούμε είναι το Nighthawks στη Νέα Υόρκη, το Prince Charles στο Λονδίνο και το Σνόμπο Πατησίων μέσω του Midnight Express και η ασιατική αγορά. Αυτό είναι όλο.
Θα μου επιτρέψεις λοιπόν τρεις ακόμα σύντομες ερωτήσεις, γιατί ήσουν σαρωτικός, νομίζω ότι έχεις προλάβει πολύ μεγάλη γκάμα από αυτά που θα συζητούσαμε. Είναι η διαστροφή του επαγγέλματος που τα συμπυκνώνουμε όλα μαζί σαν μια συνολική σκέψη και πολύ καλά κάνεις. Θα σου πω αντίστοιχα όμως ότι το Netflix, την προσπάθειά του να μπορεί να συμμετέχει στις μεγάλες βραβεύσεις, έχει δώσει δεύτερη πνοή σε κάποιους κινηματογράφους, όπως το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, όπως στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες που έχει πάρει το Egyptian Theater και το έχει ανακαινήσει. Βέβαια είναι πιο πολύ, νομίζω, φασάντ. Είναι μια πρόφαση για να μπορεί να προβάλλει τις ταινίες του.
Είναι στα μάτια όλο αυτό.
Ωραία, οπότε συμφωνήσαμε σε αυτό πολύ γρήγορα. Είδες οι πιο γρήγορες απαντήσεις έτσι έρχονται. Αντίστοιχα όμως, εγώ θα πιάσω και το Midnight Express, μια με την ευκαιρία που μιλάμε για αυτό. Αυτό το οποίο κάνει το Midnight Express, αν το καλοσκεφτείς, είναι αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει το Netflix όταν άνοιξε την πλατφόρμα του. Να δίνει προσβασιμότητα σε ταινίες που είναι ξεχασμένες. Τι πιστεύεις ότι πήγε όμως λάθος σε αυτή την ισορροπία και το κοινό επιστρέφει στον κινηματογράφο για να παρακολουθήσει τις ταινίες που υπό άλλες συνθήκες θα έβλεπε στην τηλεόραση?
Θα μιλήσω τελείως σχήμα. Το Midnight Express δεν απευθύνεται σε sociopaths. Οι πλατφόρμες σου λένε ένα πράγμα: μην βγεις έξω, μην πας πουθενά, κάτσε στην κουβερτούλα σου, κάτσε στον καναπέ σου, πάρε φαγητό απ' έξω, δεν χρειάζεται να δεις άνθρωπο, να εδώ η κουβέρτα σου, το φαγητό σου, η ταινιούλα σου, δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι, δεν χρειάζεται να πέσει κανένα βλέμμα πάνω σου. Το Midnight Express και αυτού του είδους οι δράσεις είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι βγες έξω, κάτσε δίπλα σε έναν άγνωστο. Γελάστε μαζί με έναν άγνωστο. Γελάστε μαζί με αγνώστους. Κλάψτε μαζί με αγνώστους. Ενωθείτε σε μια αόρατη συχνότητα που ενδεχομένως όλους σας ενώνει. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η βασική διαφορά. Η συλλογική εμπειρία. Και επίσης για προσπάθειες σαν τις δικές μου και άλλων, δεν ξέρω πόσο θα είναι εφικτό. Σκέψου τώρα ότι το Netflix έχει την Κασαμπλάνκα. Έχει όλον τον Κιούμπρικ, έχει στα χέρια του, στα χέρια αυτής της τεχνολογικής πλατφόρμας υπάρχει ένας αιώνας κινηματογραφικής ιστορίας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος για το αν θα θέλονται να μοιράζονται και αυτά τα φράγκα σε εισαγωγικά με άλλα σινεμά και να μην τα στριμάρουν αποκλειστικά από τις δικές τους πλατφόρμες. Είναι και αυτό.
Ως δεύτερες προβολές, που και στην Ελλάδα είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ενισχύει πάρα πολύ, ιδιαίτερα τους θερινούς κινηματογράφους. Δεν μιλάω για το μεμονωμένη δική σου περίπτωση, ίσως και άλλων δύο συνεργατών που κάνουν κάτι αντίστοιχο στο χώρο με τις δεύτερες προβολές. Επέτρεψέ μου να ολοκληρώσω με μία ακόμα ερώτηση, που ουσιαστικά παίρνει την θετική σκέψη που έβαλε στο τέλος της πρώτης κουβέντας μας, της πρώτης μου ερώτησης, σχετικά με το τι κάνει το Netflix. Το Netflix είναι υποχρεωμένο βάσει συγκεκριμένων συμφωνιών που έχουν γίνει να ενθέτει στο προγραμματισμό του ταινίες από κάθε χώρα στην οποία η πλατφόρμα του είναι λειτουργική. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι φορολογικοί λόγοι στο in between που δεν τους γνωρίζουμε, φαντάζομαι, ούτε εγώ ούτε εσύ πολύ καλά. Εκείνοι τους ξέρουν καλύτερα και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε σειρές, κινηματογραφικές ταινίες από κάθε χώρα να μπαίνουν στην πλατφόρμα. Μήπως όμως τελικά αυτό το οποίο εσύ βρήκε σαν το θετικό κομμάτι της όλης διαδικασίας ίσως δώσει και ένα παραπάνω μπουστάρισμα στις μικρότερες αγορές και στις γλώσσες που δεν έχουν την δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ακουστούν σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, να ακουστούν ακόμα, θα το πω, όσο και να ακούγεται σκληρό, ακόμα και μεταγλωτισμένες, για να βρουν το κοινό τους και από εκεί που θα βρουν το κοινό τους να επιστρέψουν πίσω με πρώτα ονόματα, δηλαδή να δημιουργήσει ακόμα και η Ελλάδα τα πρώτα της ονόματα που θα μπορούν να έχουν το χώρο τους στην διεθνή κινηματογραφία.
Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ θετικό σενάριο, είναι μια πολύ θετική επαγωγή και εγώ την έχω κάνει. Δεν ξέρω αν την έκανα πατώντας πάνω στη λογική μου ή αν την έκανα μέσα στην απελπισία μου να βρω κάτι θετικό, για μένα προσωπικά μιλάω, αλλά αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Θα δούμε τι θα γίνει. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι υπάρχουν ακόμα οι Γάλλοι στο παιχνίδι, οι οποίοι οι Γάλλοι επενδύουν ακόμα πολλά στην κινηματογραφική τους βιομηχανία. Οπότε υπάρχουν ελπίδες πως δεν έχουν χαθεί όλα. Το πλήγμα όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή νομίζω ακόμα δεν έχουμε συλλάβει το impact που θα φέρει αυτή η αλλαγή. Εγώ προσωπικά είμαι λίγο στα κάγκελα, που λένε.
Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας και να μην ξεχάσουμε το ότι την ώρα που εμείς μιλάμε εσύ προετοιμάζεσαι για μία ακόμα προβολή στο Midnight Express. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνοντας κάπως την ραδιοφωνική μας εκπομπή σε λίγη ώρα, μόλις τελειώσουμε και πούμε το αντίο μας, ξέρετε, μπαίνετε στο αμάξι σας και θα καταλήξετε κάπου εκεί κοντά στην Πατησίων για να μπορείτε να απολαύσετε μία ακόμα από αυτές τις σχεδόν μεταμεσονυκτές προβολές που ο κόσμος απολαμβάνει ακριβώς επειδή συμμετέχει σε αυτές. You'll find happy hearts and smiling faces and tolerance for the ethnic races in Denton. You'll find a rambling rose and a picket fence. Tenderness and innocence in Denton. You'll find conference rooms and a children's playground. Denton is a real okay town. Civic pride and civic duty. And Denton girls are full of beauty. Ο συνολικός αντίκτυπος δείχνει έναν κλάδο που αλλάζει γρήγορα, όχι απαραίτητα με την κομψότητα και την ευγένεια που μπορούσε να γίνει στο παρελθόν. Τα multiplex πιθανώς να επιβιώσουν. Οι μικροί χώροι θα πιεστούν και το streaming στην Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό και μάλιστα χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό, σχεδόν συνώνυμο της κινηματογραφικής πρεμιέρας. Ωστόσο υπάρχει και κάτι πολύ ελληνικό που στέκεται όρθιο, τα θερινά σινεμά. Με το ρομαντισμό τους, την εποχικότητά τους και το μοναδικό τους vibe, ίσως αποδειχθούν οι πιο ανθεκτικοί παίκτες σε μια εποχή που όλα τρέχουν σε ταχύτητα και ποιότητα εικόνας 4K. Η μεγάλη οθόνη δεν πεθαίνει, απλά παλεύει και δεν της αξίζει να παλεύει. The home of happiness.
choose your wise. We're sure you will adapt.
Enjoy your stay. Have a happy holiday.
Η Warner Bros. Discovery είναι πλέον ένα απόκτημα του Netflix. Στην παρέα μας τώρα συνδέεται ο Ανδρέας Αλισανδράτος, ο οποίος για περίπου 12 χρόνια, ίσως και ακριβώς 12 χρόνια, ήταν ένα από τα βασικά στελέχη της Village στο κομμάτι της επικοινωνίας και αυτή τη στιγμή είναι διευθυντής marketing και επικοινωνίας της GD+. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω που βρίσκεσαι στην παρέα μας. Πώς ακούστηκε λοιπόν αυτή η είδηση στα αυτιά σου χθες?
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να αναλύσουμε μαζί αυτό που ψυχολογικά μάλλον μας τάραξε όλους. Γεγονός της εξαγοράς.
Ακριβώς. Είναι μια εξαγορά που ούτε τα νούμερα μπορούσαμε να φανταστούμε. Υπήρξε μια υπόνοια το ότι μάλλον η Warner θα ενσωματωθεί μαζί με την Paramount. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο ενίσχυσαν αυτό το σενάριο γιατί θεώρησαν ότι θα υποστηρίξει τον κινηματογράφο σε βάθος χρόνου. Τώρα όμως, έχοντας μια πλατφόρμα η οποία στηρίζεται περισσότερο στο streaming και ανοιχτά μιλάνε γι' αυτό, ότι ο κινηματογράφος είναι συμπληρωματικό κομμάτι δικό του. Πώς βλέπεις τα πράγματα και για την ελληνική αγορά και πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι στη διεθνή αγορά?
Νομίζω πρέπει να το δούμε από δύο άξονες. Ο άξονας, το κεφάλαιο streaming, που είναι ο πρώτος και βασικός. Προφανώς το Netflix γίνεται και με διαφορά μόνο ένα παίχτης με αυτή την κίνηση. Νομίζω ότι δύσκολα θα απειληθεί στο μέλλον, δύσκολα θα το πλησιάσει ο νούμερο 2. Άρα από την πλευρά streaming Netflix η κίνηση ήταν σωστή γιατί διασφαλίζει για πάντα την πρωτιά του σε όλα τα επίπεδα. Από τον κινηματογράφο τώρα και διαβάζοντας και μία δήλωση που έκανε επί του θέματος ο Κατσαράντος, έχω κάποιες ανασφάλειες, αμφιβολίες, γιατί μόνος του δήλωσε ότι ναι μεν δεν θα αλλάξουμε το μοντέλο των ταινιών όπως αυτές διανέμονται στους κινηματογράφους, αλλά θέλουμε κάπως να μπορούμε να προσεγγίσουμε τον πελάτη, τον consumer, σε πραγματικό χρόνο. Το οποίο κάπως αντιτίθεται στις πρακτικές που μέχρι τώρα λειτουργούσαν και λειτουργούσαν και σωστά, είναι η αλήθεια. Ότι μια ταινία μεγάλη πρώτα προβάλλεται σε κινηματογράφους που η εμπειρία είναι προφανώς διαφορετική και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα στριμάρεται. Τώρα σαν να το γυρνάει αυτό λίγο με τη δήλωσή του πάντα, γιατί μένει να δούμε και τι θα πράξει. Και σου λέει ότι εγώ θα το φέρω πιο κοντά το ένα με το άλλο ή και θα τα φέρω και στο ίδιο επίπεδο, η διαχρονική στιγμή. Το σκεπτικό του δεν με βρίσκει πολύ αντίθετο, γιατί παρατηρώντας και στη μουσική που και εκεί έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να πω ότι το μοντέλο ανεβαίνει σήμερα στο Spotify ή οπουδήποτε ανεβαίνει το άλμπουμ και ταυτόχρονα κυκλοφορεί και το βινήλιο. Δεν επηρεάζει το ένα με το άλλο, γιατί όντως εμένα με βρίσκει ως heavy consumer του streaming τη μέρα που θέλω να το ακούσω, αλλά με βρίσκει και ως άνθρωπο που θέλει να αγοράσει βινήλια στο δισκάδικο εκείνη την ημέρα. Άρα η επιλογή είναι εντελώς δική μου.
Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, ότι τα βινήλια επανέρχονται στην αγοραστική τους θέση εκεί που βρίσκονταν περίπου 30 χρόνια πριν, ενώ τα DVD, τα Blu-ray και όλες οι ψηφιακές μορφές φυσικής χρήσης ταινιών έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Ιδιαίτερα από την ελληνική αγορά μπορούμε να πούμε έχουν εξαφανιστεί κατά το μεγαλύτερο ποστό, μόνο μια εταιρεία ακόμα βγάζει κάποια DVD.
Ναι, και με στενοχωρεί πολύ αυτό, γιατί είναι μια μορφή τέχνης που και την υποστηρίζω και την αγαπάω πολύ. Το Blu-ray, DVD, VHS παλιότερα και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα θελήσουν, και διάβασα και μια σχετική ανάλυση εχθές, ότι για ένα 2-3 χρόνια, για κάποια βασικά χρόνια, δεν θα πειράξουν το μοντέλο καθόλου. Σιγά σιγά όμως θα μικρύνουν τα παράθυρα και σιγά σιγά θα φτάσει να γίνει ταινία να παίζει στο σινεμά και την επομένη να στριμάρεται ενδεχομένως.
Θα μου επιτρέψεις πάλι σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό σχόλιο, γιατί υπήρξες πάρα πολλά χρόνια στην οικογένεια της Warner. Είτε αυτό ήταν η μουσική, στο κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας, είτε ήταν στο κομμάτι της κινηματογραφικής διανομής. Αυτό, λίγα χρόνια πριν, το σενάριο, θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό σου?
Δεν θα μπορούσε να περάσει με τίποτα. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά, την οποία και δεν πιστεύω πάρα πολύ. Οι αίθουσες, με όλες οι κινηματογραφικές αίθουσες, με όλα τα τεχνολογικά μοντέλα τα οποία αναπτύσσονται, π.χ. είτε αυτό λέγεται IMAX που έχουμε πια και στην Ελλάδα και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε λέγεται Dolby Atmos ήχος, είναι μια εμπειρία που στέκεται μόνη της. Δεν θεωρώ πως είναι ανταγωνιστικό το format IMAX με το streaming στο σπίτι σου. Υπάρχει ένα κοινό για το ένα και ένα κοινό για το άλλο. Που σημαίνει ότι πολύ ψυχρά σκεπτόμενος και μιλώντας, θεωρώ αρκετά σωστό να μπορεί ο καταναλωτής να δει το νέο Avengers, π.χ. η μέρα που βγαίνει και όχι να περιμένει τρεις μήνες, και να έχει ο ίδιος το δικαίωμα να επιλέξει αν θέλει να το δει σε μια IMAX ή θέλει να το δει στο σαλόνι του σπιτιού του.
Αυτό όμως δεν θα περιορίσει πάρα πολύ και τα έσοδα των συντελεστών της ταινίας, οι οποίοι στηρίζονται ποσοστιαία σε κάποια εισιτήρια, όχι σε θεάσεις τηλεοπτικές, γιατί δεν είναι και πλήρως μετρήσιμες, αφού δεν πηγαίνει με την μία προβολή, αλλά πηγαίνει με τη συνδρομή που μπορεί να είναι μηνιαία και να παρακολουθεί κάποιο 45 ταινίες.
Ενδεχομένως να επηρεάσει λίγο αμοιβές συντελεστών, ηθοποιών και πάει λέγοντας. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σου.
Ακριβώς αυτή είναι η ερώτησή μου και ίσως και εκεί πέρα να, άμα πάμε 2 χρόνια περίπου πίσω όταν έγινε η μεγάλη απεργία των ηθοποιών και σεναριογράφων. Αυτές τις μνήμες μας ξυπνάει. Αυτό προσπάθησαν να γλιτώσουν. Αυτό προσπάθησαν να διασφαλίσουν σαν ένα δικό τους δικαίωμα. Το οποίο τώρα νομίζω, αν όχι χάνεται, σίγουρα κινδυνεύει.
Κινδυνεύει σίγουρα, εξού και ο Κρίστοφερ Νόλαν, που είναι και από τους ανθρώπους που αγαπάνε αποδεδειγμένα την κινηματογραφική αίθουσα, ζήτησε ήδη συνάντηση για να εκφέρει την άποψή του και την αντίθεσή του στο ΜΕΡΤ, στην εξαγορά.
Εσύ βρισκόσουν στον χώρο των πολυκινηματογράφων, όπως είπαμε και νωρίτερα, και οι πολυκινηματογράφοι ίσως είναι ένα διαβατήριο. Διάβασα μία μελέτη σε διεθνές ηλεκτρονικό μέσο πριν από λίγες ώρες, που ανέφερε ότι πιθανότατα η πλατφόρμα του Netflix να σκέφτεται να επενδύσει σε πολυκινηματογράφους οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της χρεοκοπίας στην Αμερική, μια πολύ μεγάλη αλυσίδα πολυκινηματογράφων, και να επενδύσει στο κομμάτι του experience, αλλάζοντας το πώς είναι η μορφή των αιθουσών και δίνοντας τη δυνατότητα να κάνουν πιο βιωματικές δράσεις, που ουσιαστικά δεν θα αφορά κάποιον αν θα πάει να δει μια συγκεκριμένη ταινία, αλλά θα τον κινητοποιεί το να πάει σε μια αίθουσα που θα μπορεί, παράδειγμα, να πέσει ψυχρός πάγος από το ταβάνι ή να κινηθεί η καρέκλα με ένα συγκεκριμένο τρόπο την ώρα που γίνεται κάτι τρομακτικό.
Ναι, όπως υπάρχουν οι αίθουσες, οι 4DX, που κινείται η καρέκλα ή πέφτει όντως νερό πάνω στην ώρα της ταινίας. Ναι, αυτό άργησε, αν θες τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι το Netflix θα την κάνει την κίνηση με multiplex, με πολυκινηματογράφους νωρίτερα. Και όταν έβλεπα ότι επένδυε σε αίθουσες μονές, που λέμε εμείς στον χώρο, περίμενα η επόμενη κίνηση να είναι και ένας πολυκινηματογράφος. Είναι ένα μοντέλο που δεν το βρίσκω πάλι εντελώς λάθος. Το βρίσκω λάθος όταν η ταινία είναι μια ταινία ποιοτική. Εκεί βλέπω μεγάλο πρόβλημα. Μια ταινία ενώ φασαριώζικη με τα εφέ, ένα Star Wars, ένας πόλεμος των άστρων της σήμερα ημέρα, προφανώς μπορεί και να, η θέασή του να είναι πάρα πολύ όμορφη, θα πέφτει νερό πάνω σου ή όταν τα φωτόσπαθα ανάβουν μπροστά σου. Μια ταινία όμως ποιοτική, που δεν έχει το νερό να πέφτει πάνω σου, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, δυστυχώς. Άρα σε αυτό με ρώτησες πριν, είναι οι αμοιβές που θα πέσουν, είναι η παραγωγή που θα πέσει, είναι πολλά που θα πέσουν. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και μια σοβαρή κουβέντα τι θα γίνει με τους κινηματογραφιστές οι οποίοι παράγουν τέχνη και όχι απλά διασκέδαση. Αυτό είναι αρκετά σοβαρό κατ' εμέ.
Στην Ελλάδα έχουμε ένα μικρό getaway, όπως και σε πολλά σημεία της Ευρώπης, με δεδομένο το ότι εμείς έχουμε τους θερινούς κινηματογράφους, οι Γάλλοι έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική, στην Ισπανία υπάρχουν αυτές οι μέρες με το φθηνό εισιτήριο που ενισχύουν τον κινηματογράφο. Το σενάριο όμως Ελλάδας, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, από το φθινόπωρο δηλαδή μέχρι να ξεκινήσει η θερινή σεζόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αισιόδοξο και θα ήθελα τη σκέψη σου.
Πιστεύω ότι είναι αισιόδοξο και βλέποντας και τα νούμερα ούτως ή άλλως και όταν ήμουν μέρος ενός πολυκινηματογράφου αλλά και τώρα ως παρατηρητής των γεγονότων, είναι συμπαθητικά, δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αν η εμπειρία σου παράγει ως επιχείρηση και κάποια έσοδα διαφορετικού τύπου, γιατί εννοώ, αν εγώ με το που θα έρθω στον κινηματογράφο να δω το νέο Avatar, ταυτόχρονα στο φουαγέ μου έχεις και μπλουζάκια του νέου Avatar, μου έχεις και αντικείμενα του νέου Avatar, με τη λογική που λειτουργούν οι συναυλίες π.χ. που έχουν και το merchandise των καλλιτεχνών, αυτό είναι μια πηγή εσόδων που αυτή τη στιγμή και ανεκμετάλλευτη είναι από τις περισσότερες αίθουσες στην Ελλάδα και είναι μια καινούρια μπίζνα. Ενδεχομένως λοιπόν να μην χαθεί η ταινία που δεν θα χαθεί, να μην χαθεί η θέαση που δεν θα χαθεί, οι κινηματογράφοι όμως να αναγκαστούν να βρουν έσοδα από αλλού. Υπάρχουν και έξυπνοι τρόποι να τα βρουν, γιατί το έχουμε δει να λειτουργεί και σε άλλους τομείς του entertainment εν γέννη, διασκέδαση εν γέννη.
Θα μου επιτρέψει λοιπόν και με την τελευταία μου ερώτηση, η οποία στηρίζεται σε αυτό που είπες, να πούμε το ότι κάποιοι κινηματογράφοι έχουν ανακαινήσει τις αίθουσές τους και με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται η εμπειρία. Όμως, με την τελευταία σου σκέψη του να προσθεθεί ένα προϊόν, όταν ένας κινηματογράφος που μέχρι πριν από ένα χρόνο στοίχιζε 7 με 8 ευρώ στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, με εξαίρεση κάποιους πολυκινηματογράφους, και έχει πάει σήμερα στα 12,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως και περισσότερο. Πιστεύεις ότι αντέχει η τσέπη του Έλληνα θεατή που δεν είναι και τόσο ψημένος στην εβδομαδιαία θέαση κάποιας ταινίας, να μπορεί να επενδύσει και στο προϊόν το οποίο θα υπάρχει μέσα σαν κινηματογράφο και θα συνδέεται με την εμπειρία του?
Αυτό θα σου πω πώς το βλέπω. Αν αυξηθεί η συνδρομή του κάθε Netflix με την κάθε εξαγορά, πιθανότατα να αυξηθεί. Και ταυτόχρονα αυξηθεί και η εμπειρία κινηματογραφική αξία της, η χρηματική αξία να εισέλθει εκεί, θα κληθεί ο καταναλωτής, ο μέσος καταναλωτής, να επιλέξει ένα από τα δύο ως πρωταρχική του ανάγκη. Εκεί είναι λίγο θέμα του πώς θα πλασάρεις τον εαυτό σου. Αν έχεις πλασάρει τον εαυτό σου ότι εγώ είμαι πρωταρχική σου ανάγκη, σε μένα θα στραφείς πρωταρχικά για διασκέδαση, δεν κινδυνεύεις με οποιαδήποτε αύξηση. Αν παίξει αυτό ή θα βάρκα στα νερά που λέμε με το streaming, φοβάμαι ότι η ευκολία του σπιτιού πάντα είναι μεγαλύτερη, δυστυχώς.
Ήταν ο Ανδρέας Αλεξανδράτος στην παρέα μας. Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες τη σκέψη σου και εμείς συνεχίζουμε με λίγη κινηματογραφική μουσική και περισσότερες σκέψεις πάνω σε αυτό το νέο κεφάλαιο που μόλις ανοίγει στην κινηματογραφική θέαση και την εμπειρία στη θέαση των ταινιών. Παράξενα τα νέα για τον κινηματογράφο. Και που ξέρετε, σε λίγα χρόνια από τώρα μπορεί να αποτελέσουν και το βασικό θέμα για ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί είτε στο Netflix είτε στις συγγενικές πλατφόρμες που ακόμα θα υπάρχουν, πιθανότατα και με τη λογοτύπηση της Warner Bros. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε πάλι στο τέλος της εκπομπής μας, συνεπώς. Στην κονσόλα του ήχου, ο Χάρης Κουτλογέννης. Κείμενα και επιμέλεια, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Ακολουθεί η Ντέπι Βρετού και η μουσική σε 24 καρέ. Και φυσικά το σύντομο δελτίο ειδήσεων.